Så hun bliver nødt til at køre ud i Sydhavnen, eller gå om i en baggård på Vesterbro, med en eller anden mand klokken 5 om morgenen, som er fuld. Når jeg siger det her med, at stigmatisering dræber, så er det jo selvfølgelig, det gør det jo, men det er jo de hænder, der sidder på kunden, eller morderen, der dræber.
En sejr for sexarbejdere. På den måde definerer dagens gæster gennembruddet, da en 53-årig mand blev anholdt og sigtet for det 34 år gamle drab på sexarbejderen Hanne Witt. I den her uge lod han frivilligt sin varetægtsfængsling forlænge. Han nægter sig dog fortsat skyldig i anklagerne mod ham. Og selvom sagen er 34 år gammel, så skal vi ikke længere tilbage end sidste år, før der var et drab på en kvinde i en massageklinik, der havde en hjemmeside med sexannoncer. Kvinderne er langt fra de eneste sexarbejdere, som ifølge politiet er blevet slået ihjel af en kunde. For gennem tiden er sexarbejdere blevet anset som nemme ofre, mener dagens gæster i Døgnrapporten. Er det stadig sådan, det er i dag? Det spørgsmål stiller reporter her på programmet Michel Færk til antropolog og forsker i sexarbejde Signe Plambæk og Sebastian Rikkelsen, der er tidligere efterforsker i politiet og journalist. Antropolog Signe Plambæk har brugt det meste af sit professionelle liv på at forske i de kvinder, der arbejder med at sælge sex. I sin nye bog, Global Sex, binder hun sine mange års erfaring sammen, og i feltstudierne har hun blandt andet undersøgt de risici, som sexarbejdere møder ind til hver dag. Derfor fulgte hun også nøje med, da Hanne Witts navn og billede pludselig var overalt i de danske medier i forbindelse med gennembruddet.
For det første så genkendte jeg billedet, altså selvom at det var, eller fotoet af Hanne Witt, selvom det er 34 år siden, så var det bare sådan ret voldsomt at se det igen og være klar over, at jeg kunne huske det. Og det oplevede jeg jo så, at mange andre kunne også huske det her billede, hvor hun ligesom står med sådan armen lidt over hovedet og har sådan et meget særligt, ret stærkt udtryk i øjnene, men også som en sådan livfuld kvinde. Det er selvfølgelig ikke et foto, jeg har gået og tænkt på i alle de her år, men så blev jeg pludselig mindet om det. Og så kan jeg også huske den måde, det blev beskrevet dengang. Altså, der var jeg ikke så gammel. Og alligevel så kunne jeg huske det med, at det var noget med altså, den her kvinde, der blev slået ihjel på en virkelig voldsom måde. Og så tænkte jeg selvfølgelig, som de allerfleste mennesker sikkert tænker, at det var vel nok godt, at det ser ud til, at den formodede morder er blevet fundet. Og så tror jeg, den tredje ting, jeg tænkte, var, det er alligevel meget fint, at man efter så mange år stadigvæk lige prøver at se, om man kan opklare den her sag. Og det er jo så noget, man kan med den her nye teknik. Ja, så det var både et sørgeligt og et ret fint gensyn, kan man sige.
Tænkte du noget særligt i forhold til, at dit arbejde, din forskning i mange år har jo handlet om kvinder, som sælger sex, og at Hanne Witt dengang også ernærede sig ved, i hvert fald på tidspunkter, at være sexarbejder? Tænkte du noget om det i den kontekst?
Altså noget af det første, jeg tænkte, det jo ikke bare var en kvinde og Hanne Witt, der var blevet myrdet, og hvis formodet morder nu var blevet fundet. Det var jo også det her med lige præcis det arbejde, hun havde. Altså at hun ernærede sig ved at sælge sex, og der i den måde, hun blev omtalt på. Men også, at jeg synes, at det var på sin vis en sejr for sexarbejdere i det hele taget. Så det var ikke kun ligesom efterforskerne, jeg synes, der skulle anerkendes for deres arbejde, men også det her med, at jeg håbede, at vi kunne komme til at tale om Hanne Witt som et menneske, med det, hun var blevet udsat for, og en mere værdig måde at tale om hende på i den tid, vi lever i nu. Så det var en anerkendelse af, at hendes sag selvfølgelig skulle opklares, ligesom alle mulige andre menneskers sager skal opklares.
Både i Danmark og udlandet findes der adskillige eksempler på, at drab på sexarbejdere er uopklaret. Det gælder blandt andet drabene på Natalia Ivanova, Banger Nielsen, Alice Kansime og Senil Sari. Men er sexarbejdere nemmere offer for forbrydelser og drab end andre i samfundet? Det spørger vi Signe Plambæk om.
Ja, det må man sige, de er. Af flere forskellige årsager. Dels er det tit, at de ikke har steder at tage deres kunder hen, som er sikre for dem. Så de ender alene med kunder, måske i en baggård eller på en øde havn eller et farligt sted, hvor en voldelig kunde, og det er jo bestemt ikke alle kunder, der er det, men det er der nogle af dem, der er, har frit spil. Og så er der i forhold til, at der også, og det ser vi blandt nogle af udtalelserne for dem, der faktisk har myrdet sexarbejdere, for eksempel i USA, der siger, jamen jeg regnede alligevel ikke med, at det blev opklaret, så jeg kan gøre, hvad jeg vil. Nogle har myrdet, altså været seriemordere, og ligesom bare lukreret på en forestilling om, at politiet, myndigheder, medier ikke ville have så stor opmærksomhed på det. På den måde et nemt offer. Og så er der også det her med, at fordi sexarbejde er så stigmatiseret, så har man også tit at gøre med sager, hvor der ikke er særlig mange, der vil vidne.
Den manglende villighed til at vidne kender nuværende journalist og tidligere politibetjent Sebastian Rikkelsen en del til. Gennem sine 10 år i politiet arbejdede han blandt andet som efterforsker i lokalafdelingen på Station City, der lå ved Halmtorvet på Vesterbro. Her stødte han ofte på flere vanskeligheder i forbindelse med efterforskning af forbrydelser på sexarbejdere.
I sagens natur så er der meget hemmelighedskrammeri, når der indgås en aftale om at købe sex. Offeret går helt frivilligt med gerningsmanden i håbet om at kunne få nogle penge, hvilket allerede begynder at gøre det svært for politiet på det her tidspunkt. Og når man så begynder at tale om sådan noget som vidner, som jo trods alt stadigvæk er en enormt vigtig ting i efterforskning af drab, så begynder det at blive meget svært. Fordi hvis der er en kunde, som måske har været enten før eller efter den her gerningsmand, så kan det godt være, at kunden ikke ønsker at gå til politiet som vidne, på grund af, at det kan have meget store personlige konsekvenser, hvis nogen i hans omgangskreds finder ud af, at han har gået til en sexarbejder. Så det begynder allerede at blive vanskeligt her, og så er der også de her sådan helt håndgribelige spor, sådan biologiske spor, DNA og sæd og alt muligt andet. Mange af de her forbrydelser, de sker steder, hvor der er utrolig mange biologiske spor for mange forskellige personer, som egentlig bare har det til fælles, at de lige kommer ind og dyrker sex, og så smutter de langt væk igen. Så det mudrer billedet enormt meget for en efterforskning, hvor der generelt ikke er særlig mange sådan spor at gå efter. Så det kan være meget vanskeligt.
Du sagde, at problemet allerede begynder der, hvor at man ligesom tager den her kunde med frivilligt. Hvorfor bliver det allerede et problem her?
Altså hvis det er sådan, at sådan en som dig for eksempel bliver udsat for et voldtægtsforsøg eller noget, der er værre, ikke? Altså så begynder der allerede at kunne være vidner, som hører eller ser noget, på grund af, at du sikkert forsøger at kæmpe imod. Når det er sådan, det hele det foregår frivilligt, og man ligesom, de forsøger sikkert begge to at skjule sig i hele seancen hen til det sted, hvor sexen skal foregå, så bliver det bare allerede enormt mudret.
Så bare lige for at opsummere, så handler det både om, at der ligesom er færre vidner, men det handler også om, at de vidner, der er, de måske ikke har lyst til at tale med politiet.
Ja, det gør det.
Ja.
Bestemt. Altså, det er jo langt lettere bare at kigge den anden vej, fordi der kan være mange personlige konsekvenser for en selv, og hvis det er sådan, man vælger at gå til politiet, og det kommer til en retssag og sådan noget, så kan man godt blive tvunget til at vidne i retten, ikke? Altså, så bliver det sådan lidt en offentlig kendt ting.
Gennem de senere år er sexarbejderes vilkår blevet belyst gennem den amerikanske professor i kriminologi Stephen Eggers teori The Less Dead, altså de mindre betydningsfulde død. Det er en teori, der ifølge Signe Plambeck giver god mening at kigge på i forbindelse med den nylige anholdelse i Hanne Hvidt-sagen. Blandt andet fordi der fortsat er en række mord på sexarbejdere, som fortsat er uopklaret og ikke bliver omtalt på samme måde som andre kvindemord.
Den teori går ud på, at der er nogens død og nogens mord, som er mindre betydningsfuld end andre mennesker. Og i USA har det især, da det startede op, handlet om sorte menneskers død, brune menneskers død, migranters død, stofbrugere, hjemløse. Og i de senere år har det så også handlet om sexarbejdere og også kvinder fra oprindelige folk og communities i USA. Så det er ligesom en samlet betegnelse for udsatte mennesker, som på forskellige måder lever sårbare, udsatte liv, hvor de kan blive udsat for vold og kriminalitet, men hvor det, at de dør eller bliver myrdet, ikke bliver set som lige så betydningsfuldt, som hvis det var en sød gymnasieelev eller en kvinde med børn, der lever et godt middelklasseliv. At de simpelthen på en måde, at vi ikke sørger lige så meget, at det ikke bliver efterforsket lige så meget, at der ikke kommer lige så meget politisk pres på det.
Og netop det, at sagerne med sexarbejdere ikke nødvendigvis efterforskes i samme grad, og at der ikke er det samme politiske pres på sagerne, er noget, som Sebastian Rikkelsen godt kan kende fra sin tid i politiet.
politiet og de ansatte i politiet er sådan set bare en spejling af dem, der er rundt i samfundet. Jeg tror ikke, det er på grund af, at politiet generelt nedprioriterer drab på sexarbejdere som sådan. Men når det er sagt, så er der eksempler på, at nogle efterforskninger på ikke-sexarbejdere er væsentligt større, altså der er væsentligt mere bemanding på. Grunden til det tror jeg skal findes i, at det er jo sådan en samfundsholdning, kan man sige. Altså, der er mega stor interesse, for eksempel på drab på børn, og når medierne skriver rigtig meget om det, så bliver der sådan en politisk interesse, og så vil politikerne gerne have, at nu skal der ske en hurtig efterforskning, og de spørger ind til politiet, hvad sker der ikke noget i den her sag, og det gør, at der kommer flere ressourcer over på sagerne. Så på den måde handler det ligesom om hele interessen, kan man sige. Jeg tror ikke bare, det er et problem inden for politiet, men det kommer på grund af et generelt problem, kan man sige. Altså, jeg tror generelt, der er mange, der har et syn på dem, som var de undermennesker på en måde. Som om deres liv ikke var nær så meget værd som alle os andre. Og jeg har tidligere hørt den her omtalt med, at på en eller anden måde, så er der også lidt en arbejdsrisiko, ikke? Altså hvis der sker noget med dem, fordi de gør det, de gør. Så der er det her syn på dem, at de på en eller anden måde selv er en lille bitte smule ude om det, ikke?
Ja, og fordi de arbejder på et område, hvor de udsætter sig selv for noget, og dermed også må anse det som være en følgevirkning, at man kan komme til skade.
Lige præcis. Jeg tror, det er en opfattelse hos mange.
Og det er jo ikke kun dig, der tænker sådan, for der er jo faktisk den her teori om The Less Dead, som er en amerikansk professor, som har udviklet den teori, eller hvad man skal sige, er kommet med den teori, som handler om, at der er nogle bestemte grupper i samfundet, blandt andet hjemløse, stofbrugere, etniske minoriteter og sexarbejdere, som er i meget større risiko for at blive udsat for især serieforbrydelser, altså af serieforbrydere, fordi man ligesom ikke rigtig regner dem for noget, og derfor så er sandsynligheden for, at de her drab for eksempel vil blive opklaret meget lille. Så det er jo noget, der også er på teoretisk basis, og ikke bare noget, du tænker, ikke?
Jo.
Sebastian Rikkelsen og Signe Plambæk peger begge på, at måden, man omtaler sexarbejdere i blandt andet medierne, betyder enormt meget, både for nyere og ældre sager.
Det her med, hvordan vi som medier, som jeg jo repræsenterer, vælger at betegne personer, når vi for eksempel taler om, at de er blevet dræbt. Det betyder jo rent faktisk noget, ved jeg, at du mener. Og hvis vi bare lige skruer tiden tilbage, nu har du lige nævnt nogle af dem, så har vi jo også kigget på, hvordan det er, at de her kvinder, de blev omtalt dengang i de her drabsager. Og det er jo sådan noget, den afrikanske luder, og det er narkoluder. Det var Hanne Witt, der blev betegnet sådan. Luder, morder, og det var blandt andet et drab på hende, der hed Alice Kasmine tilbage i 97, og så er der det her drab på Hanne Witt. Men der er også mange andre, hvor betegnelserne er, hvad kan man sige, hvor de bliver degraderet på et eller andet måde til at være narkoluder eller noget andet. Og der er jo sket meget siden dengang. Det må man sige i vores sprogbrug. Altså, mange kalder det nu sexarbejdere i stedet for luder, for eksempel. Men kan du ikke lige prøve at beskrive, hvorfor det overhovedet er vigtigt, hvordan vi omtaler folk i forhold til, hvor stor risiko de her kvinder de ligesom er i?
Altså man kan jo i hvert fald i første omgang tænke på andre sager, hvor kvinder er blevet myrdet. Der vil man jo sjældent se en overskrift, der hedder kontorassistent myrdet, eller frisør myrdet. Men det her med, at hun skal ligesom stemples for, at der er en kobling mellem, og det kommer folk jo automatisk til, mellem det, hun havde som erhverv, og så det, at hun er blevet myrdet. Bare det at sætte det i den samme sætning, vil jo på grund af de forestillinger, der er om sexarbejde og de miljøer, som sexarbejder er i, have en form for victim blaming i det, hvor folk hurtigt vil tænke, nå, okay, hvis hun var i det miljø, så nå okay, så var hun måske selv ude om det, eller hvem ved, hvad der foregår i det. Det er jo ikke, fordi man ikke får ondt af det, eller synes, det er forfærdeligt, men der ligger ligesom den tone i det. Det andet, som jeg synes er vigtigt, det er, at noget af det, som nogle af de retssager har vist, for eksempel i USA, hvor morderne er blevet afhørt, og de bliver spurgt, hvad tænkte du om dem, som du myrdede? Hvorfor var det lige præcis dem, du valgte? Og der er der nogle af dem, der siger, at jeg tænkte, at det ikke ville blive opklaret, at det ikke ville blive opdaget, fordi der er ikke nogen, der efterspørger de her kvinder. De betyder ikke så meget. Familien ved måske ikke, hvor de er, og de bliver jo altså i det hele taget omtalt grimt. Så det, der har været en af mine pointer ved at bringe det her på banen, har været at sige, at hvis vi taler stigmatiserende, bruger både altså stigmatiserende ord, men også indsætter dem i en kontekst af victim blaming, så kan kriminelle lukrere på den fortælling ved at tænke, at folk er alligevel ligeglade med de her kvinder. Og det er selvfølgelig en speciel form for gråzone, hvor man kan sige, hvordan kan vi bevise, at det er sådan, det hænger sammen. Men jeg synes, det er lidt vigtigt at faktisk sidde lidt i den gråzone og anerkende, at det ser ud til, i hvert fald når man taler med efterforskere og politiet og andre forskere, og også kigger på dokumenterne fra mange af de her retssager, at det faktisk er sådan fat. Og også, at sexarbejdere og organisationerne, der indsamler alle de her vidneforklaringer, siger, at det er den måde, det bliver forklaret på. Så det er derfor, vi bare skal være virkelig opmærksom på, hvordan vi omtaler udsatte menneskers mor og hvad der overgår dem.
Men udover medier og måden, man taler om sexarbejderne på, hvilken rolle spiller politikerne og lovgivningen så i forhold til sexarbejdernes vilkår og risiko for at blive ofre for kriminalitet?
Man kan jo i hvert fald sige, den form for lovgivning, der kriminaliserer købet af sex, det har vi set eksempler på, hvad der sker ved det, da den lov blev indført i Frankrig. At det på mange måder gør, at det er endnu nemmere for dem, som er voldeligt anlagt og ser ned på sexarbejdere, kunder i voldelige situationer, at skjule det, fordi at når det er kriminaliseret og skal foregå i det skjulte, så foregår det tit steder, hvor det er svært for socialarbejdere at have kontakt til sexarbejderne. Det hele bliver nødt til at være skjult, fordi der er den her, at du kan blive dømt for, eller i hvert fald skal betale en bøde for at have kontakt til sexarbejdere. Det er noget, vi ved fra forskningen, at den form for kriminalisering, eller de facto kriminalisering, gør, at nogle af de her handlinger kommer endnu mere ud i mørket. Så derfor betyder den politik, der omgiver sexarbejde, selvfølgelig noget for, om det er noget, hvor man føler sig tryg ved, at man kan ringe og anmelde det til politiet som kunde eller som vidne, og i det hele taget, om der er mulighed for at have adgang til de her miljøer. Så jo mere vi kriminaliserer det, og kvinderne, sexarbejderne stadigvæk har brug for at sælge sex, jo mindre gør vi det muligt at komme i kontakt med de her miljøer og finde ud af, hvad det er, der foregår. Det er også derfor, at en af de forslag, der har været fra forskellige organisationer, både i Danmark og i udlandet, har været, hvad nu, hvis vi ikke havde politisk så stort et fokus på, om de her kvinder, som jo ofte er migranter, har lovligt eller ulovligt ophold? Hvad nu, hvis man ikke altid skulle fortælle hele sin identitet for at tale med politiet? Hvad nu, hvis vi tilbød frit lejde, hvor man kunne komme og ligesom fortælle om de her forskellige ting, man bliver udsat for? Og det er jo rammesat af, hvilken politik man har, om det er noget, man føler, man frit kan komme og tale om.
Så man kunne forestille sig for eksempel en situation, hvor at du havde en udenlandsk kvinde i Danmark, som arbejdede ved at sælge sex, som enten er vidne til, at der er foregået en forbrydelse, eller selv har været udsat for noget. At hvis vedkommende så skulle gå til politiet, så ville hun ikke være udsat for at blive sendt hjem.
Fordi det er den ultimative konsekvens, som mange af de kvinder, jeg har arbejdet med, er bange for. Det er at have nogen som helst form for kontakt med politiet, ultimativt vil ende med, at det går ud over hende selv. At hun kommer til at blive sendt hjem, eller måske kommer i fængsel, eller på en eller anden måde, at det kommer til at gå dårligt for hende. Derfor holder de sig væk. Det er også derfor, det er svært at få vidner i de her sager. Så det er den ene ting. Den anden er for eksempel det med kunder, der har været omkring det her miljø. Hvis de nu kunne undgå også, og det er jo en virkelig svær balancegang, det er jeg godt klar over, men jeg ved bare fra mit arbejde, at mange kunder, de skal ikke fortælle noget til politiet, fordi de er bange for, at den historie om, at de har været hos en sexarbejder, pludselig spreder sig til arbejdet, til familien derhjemme. Hvad nu, hvis de fik frit lejde? Så det er jo et spørgsmål om sådan afbalancering, også retsmæssigt juridisk, uden at jeg er jurist, men det her med, om man vil anerkende, hvad det faktisk er for nogle dynamikker, der er på spil i de her miljøer, der gør, at der ikke er nogen, der vil sige noget, og hvad det er for en politik, der bliver ført, der gør, at folk bliver endnu mere bange.
I dit arbejde som antropolog, hvor du har fulgt rigtig mange kvinder, som har det her erhverv, og altså brugt mange år på at tale med forskellige kvinder, og i øvrigt har forsket i det. Hvordan kan du se, at de her kvinder er særligt udsatte, og på den måde kan høre ind under den her kategori, som vi snakker om under, eller i den her kategori om the less dead? Altså, kan du se det konkret i det arbejde, du har lavet med de her kvinder?
Men hvis vi for eksempel tager de nigerianske kvinder, som er en af de store sexarbejdergrupper, vi har i Danmark, så er det jo typisk nogen, som er rejst fra Nigeria, rejst over Sahara-ørkenen, over Middelhavet og rejst til Italien. Der har de været en periode, og så kommer de til Danmark i en periode for at tjene penge, og så rejser de måske tilbage til Italien. Tit så ved deres familie i Nigeria ikke præcis, hvilket land de er i en periode. Det vil sige, at vi har allerede at gøre med nogle kvinder, hvor deres nærmeste ikke ved præcis, hvor de befinder sig henne. Så ved de måske, at de er i Europa, de ved måske, at de er i Italien, men de ved ikke, at din periode er taget til København for at arbejde på Istedgade. Så det er ligesom det en af de ting, som ikke er til stede. Så er der det her med, at nogle af dem er her uden lovligt ophold. Det vil sige, de vil gøre alt, hvad de kan for at undgå at være i kontakt med politiet. Og det har jeg set adskillige gange, når jeg har lavet feltarbejde på Istedgade, at kvinderne de løber deres vej, når de ser politiet komme ned igennem Istedgade, og for de ved godt, hvordan at bilerne ser ud, eller at folk er politiet på udkig efter dem. Så de stikker af for ikke at blive opdaget, fordi det har en kæmpe konsekvens for dem at komme ud i Vestre Fængsel eller blive sendt hjem. Så de vil også undgå det. Og bare alene de to ting gør dem jo ekstra udsatte. Så er der det her med, at vi i Danmark har det sådan, at hvis du arbejder inde på en massageklinik, altså indendørs, sammen med andre sexarbejdere, så har vi en rufferilovgivning, der gør, at dem, der ligesom er en del af den organisering, kan blive anklaget for at være rufferske, eller ifølge rufferilovgivning. Det kan fx være en telefondame, som også kan være en måde, som er beskyttelse for sexarbejderne, at man er flere på arbejde. Men når du ikke har adgang til at være indendørs, og du må sælge sex på gaden udenfor, og du bliver nødt til at tage med dine kunder et sted hen, som gør dig ekstra udsat. Engang var det sådan, at kvinderne kunne tage kunderne med ind i nogle af de pornobiografer, vi havde. Men nogle af dem blev også anklaget for, at det var rufferi, der foregik. Så nogle gange så kan den lovgivning, som politikerne har rammesat, egentlig for at, hvad kan man sige, redde sexarbejderne, sørge for, at de ikke bliver udnyttet af ruffere, i virkeligheden gør, at de bliver mere udsatte, fordi de sælger jo stadigvæk sex, og det er det, der er så dilemmafyldt her. Men det er bare det her med, at for en nigeriansk kvinde, der er her uden lovligt ophold, hendes familie ved ikke, hvor hun er. Hun har ingen steder, hvor hun kan udføre det arbejde, som hun bruger på at forsørge sin familie sikkert. Så hun bliver nødt til at køre ud i Sydhavnen eller gå om i en baggård på Vesterbro med en eller anden mand klokken 5 om morgenen, som er fuld. Og når jeg siger det her med, at stigmatisering dræber, så er det jo selvfølgelig, det gør det jo, men det er jo de hænder, der sidder på kunden eller morderen, der dræber. Det er jo sådan, det er. Det er jo en vildt farlig situation for hende, hvis hun ikke har nogen mulighed for at have sikkerhed omkring sig. Så det er jo den her sammenblanding af vores lovgivning og perspektiv på kvinderne. Altså når jeg har lavet feltarbejde på Vesterbro, så er det jo også noget med, at mange kunder behandler kvinderne helt fint. De har en seksuel akt, blowjob, handjob, et eller andet. De skilles, hun får pengene. Men der er også nogen, der kommer og er meget nedværdigende over for kvinderne, som ikke vil betale, skubber dem et eller andet. Og der står de bare meget udsat, fordi de har ikke lyst til at råbe om hjælp midt på gaden, fordi at de er bange for at blive taget af politiet. Så det gør dem ekstra udsatte.
Og altså, vil det så sige, hvis man skal skære det lidt hårdt op, og det bliver man jo nødt til nogle gange at gøre for forståelsens skyld, men er det nemmere at slå personer, som er sexarbejdere, er det nemmere at slå dem ihjel end andre? Altså simpelthen fordi, at det er svært at få vidner. Der er noget hemmelighedskrammeri omkring det, som gør, at man ikke selv vil gå til politiet, og fordi at der ligesom måske er en stigmatisering, som har ramt hele samfundet omkring, hvordan man tænker om dem, så efterforskningen måske heller ikke går lige så hurtigt.
Ja, altså det er jo det, der er konsekvensen af det. Og det er jo det, den teori, The Last Dead, ligesom prøver at indramme. Det er, at alle de her dynamikker tilsammen gør, at der er personer i vores samfund, som det er lettere at slå ihjel.
Så hvis vi skal komme væk fra det her med at have et samfund, hvor der er nogen, som for eksempel ernærer sig ved noget bestemt, eller er hjemløse, eller er stofbrugere, som dermed er i større risiko for at blive dræbt, og også har mindre chancer for at få deres sag opklaret. Hvis vi skal komme væk fra det som samfund, hvordan gør vi så det?
Jamen altså, det er jo der, hvor jeg synes, at den her formodede opklaring af Hanne Witts sag, i hvert fald er et af metoderne, det er at signalere som samfund, at selvom det er mange år siden, så arbejder vi stadig på at opklare sagerne, fordi ingens død er mindre betydningsfuld. Så selvom det er så mange år siden, så kommer der en ny teknik, så prøver vi lige at tjekke igen, om det kunne være muligt. Det er et stærkt signal at sende til samfundet om, at alles død, alles mor, skal vi forsøge at opklare. Både for at få straffet morderen, men også som en anerkendelse til den person, der er blevet myrdet, og til familien, som jo ikke har fået afklaring eller retfærdighed. Så det er den ene ting. En anden ting er altså vores sprogvalg, selvom man kan sige, jamen, altså sprog, hvad former sprog? Men jeg tror, at sprog former rigtig meget. Altså hvis man taler, i stedet for at sige, det var en narkoluder, der blev myrdet, og så siger, det var en søster, en kvinde, en mor, en datter, der blev myrdet, så sker der noget helt andet i det billede, vi bare får inde i vores hoved. Så sprogvalget fra medier, politikere, så er der selvfølgelig de politiske rammesætninger. Altså, hvad er det for en lovgivning, der gør, at nogen er mere udsatte? Og der er der nok lidt forskellige ting, der skal til, hvad enten det er stofbrugere, eller det er sexarbejdere, eller det er hjemløse. Men generelt kan man sige, for den her gruppe af udsatte, at noget af det, som er rigtig vigtigt at kigge på, det er både, hvilke muligheder de har for at anmelde den vold, de selv ser med deres egne øjne, uden at de bliver udspurgt og selv kriminaliseret, altså en form for frit lejdeordning, som helt sikkert vil hjælpe mange af de kvinder, som jeg har talt med, som er bange for, at det ender med, at de bliver deporteret eller fængslet. Og så er der hele den sådan, tilgang til det, som hedder altså harm reduction, skadesreducering, hvor man prøver lidt pragmatisk at gå til det og sige, hvordan kan vi tilbyde nogle rammer, hvor det ikke er så farligt at sælge sex. For eksempel en af de organisationer, der er på Vesterbro, som hedder The Red Van, som tilbyder, at kvinderne kan tage deres kunder med ind i en varevogn, mens der er nogle frivillige, der står på afstand og holder øje med det, og den bliver benyttet flittigt, skulle jeg hilse at sige, for at der kan man så sælge sin vare på en sikker måde, mens der er nogen, der holder øje med det. Og det kan man jo sige, hvad gør det ved samfundet at sende et signal om, man gerne må komme herind og både købe og sælge sex. Men det er jo en måde at sige, at de her kvinder sælger sex, uanset om vi ved det eller ej. Så det er det, der ligger i harm reduction, den pragmatiske tilgang, det er at sige, hvordan kan vi mest muligt sørge for, at der er sikkerhed på gaden. Så der er forskellige ting, vi godt kan sætte i værk. Og det her med nye DNA-metoder og opklaring er bare en komponent af det, der handler om at være opmærksom på, at vi som samfund ikke vil acceptere, at der er nogen, hvis død er mindre betydningsfuld.
Jeg ved jo også, fordi vi har talt sammen inden det her interview, at det her med, hvad man kalder, for eksempel Hanne Witt, hvad man kaldte hende dengang i medierne, faktisk betyder noget helt konkret for nogen, nemlig for nogen fra hendes familie. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad det går ud på?
I kølvandet på, at jeg så, at mordet ser ud til at blive opklaret med den her nye DNA-metode, der lavede jeg et opslag på mine sociale medier, som i øvrigt blev et af de opslag, der er blevet delt allerflest gange, hvilket overraskede mig, men som jeg synes er et stærkt signal om, at befolkningen, i hvert fald dem, der lige følger mig, og alle de gange, de blev delt, faktisk virkelig godt kunne se, At det er en grim måde at tale om sexarbejdere på, og det var en upassende måde, det blev talt om dengang, og det er vigtigt at anerkende alle menneskers død. Men et af de responser, der var på det, var fra Hanne Witts tidligere svoger, som skrev lige præcis, at Hanne Witt selv ville have været virkelig rasende over at blive kaldt for narkoluder. fordi hun var så meget andet. Og det gjorde virkelig indtryk på mig, at 34 år efter, så havde familien stadigvæk brug for, eller i hvert fald eksvogeren her, stadigvæk brug for at sige, at vi skulle tale om hende på en anden måde, og at hun også selv ville have hædet det. Så det synes jeg bare var et vigtigt signal om, at det jo ikke kun handler om os som samfund, men også dem, der sidder som familie og er tilbage.
Du lytter til en episode af Døgnaborten. Episoden er tilrettelagt af Michelle Færk og Amalie Allerslev. Mit navn er Christoffer Christensen, redaktør af Emma Winkel. Hvis du gerne vil i kontakt med os, så kan du altid finde os på Instagram. Søg på Døgnaborten 24/7. Her kan du altid skrive til os. Tak fordi du lyttede med.